Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Narodna skupština Republike Srpske u nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srpske.
Dodik u Gacku razgovarao sa upravom rudnika i termoelektrane Gacko i opštinskim rukovodstvom, posjetio i Bileću.
Otimanjem imovine Srpskoj pokušava se pribaviti suverenitet BiH, izjavio predsjednik Republike Srpske.
U Kremlju sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojica predsjednika temeljno razmijenili mišljenja o mnogim pitanjima.
Bojan Marković iz Laktaša, najbolji fudbaler Republike Srpske u 2022. godini, Zlatnu povelju Miljan Miljanić posthumno dobio Siniša Mihajlović.
U Srpskoj postepeno razvedravanje u popodnevnim časovima i prijatno toplo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se između ostalog uvode krivična djela uvreda i kleveta. Opozicija smatra da će ove izmjene dovesti do pravne nesigurnosti i da se iz Krivičnog zakonika trebaju povući odredbe uvredi i kleveti. Poslanici skupštinske većine ističu da je ovaj zakon neophodan i da nije prijetnja nikom ko iznosi istinu. Opširnije koleginica Zorana Marković.
U Krivični zakonik nacrtom je predviđeno da se uvedu i krivična djela protiv ugleda i časti, u koji spadaju kleveta, uvreda i iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Predviđene su novčane kazne za klevetu od 8.000 maraka do 30.000 maraka, a ako je to učinjeno posredstvom medija ili na javnom skupu od 15.000 do 80.000 maraka. Ako je ono što se iznosi ili pronosi dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinila će se kazniti novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 maraka. Resorni ministar Miloš Bukejlović.
Krivično djelo klevete čini onaj ko drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito, a što može škoditi njegove časti i ugledu, znajući da je to što iznosi ili pronosi neistina, a krivično djelo iznošenje ličnih i porodičnih prilika čini onaj koji iznosi ili pronosi što god iz ličnog ili porodičnog života nekog lica, a što može škoditi njegove časti ili ugledu.
Dragomir Vasić iz SDS-a ističe da su kleveta i uvreda regulisane već zakonima o zaštiti od klevete i o javnom redu i miru i da će se ovim izmjenama i dopunama stvoriti pravna nesigurnost. Ističe i da su predviđene kazne ovim nacrtom drakonske i da ih rijetko ko može platiti, što znači da bi većina služila zatvorsku kaznu.
Na način da se jedan dan koji je do sad bio 50, sad je već 100 maraka, zamijeni sa jednim danom zatvora, ali pazite ovo, s tim da kazna zatvora u tom slučaju ne može biti duža od 2 godine.
Mladen Ilić iz SNSD-a navodi da je ovaj nacrt podložan izmjenama i da slijedi široka javna rasprava, a da kada je riječ o djelima protiv ugleda i časti, da niko ne treba da se plaši ko iznosi istinu. Isto mišljenje ima i poslanik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Jednu stvar za koje stojim definitivno, a to je da svako onaj ko govori istinu, svako onaj ko piše istinu, svako onaj ko izvještava istinu, i nema zlu namjeru da na taj način bilo kome naškodi, ne treba da se plaši ovog zakona.
Svako onaj koji ima namjeru da govori neistine i manipuliše sa tim, bude suočen sa mogućnošću ozbiljnog krivičnog djela.
Ono što i jeste sporno, to je što se istina ne dokazuje kod krivičnog djela iznošenja ličnih i porodičnih prilika, ističe poslanik Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac.
U stavu 4 predloženog člana kaže da istinitost ili neistinitost onoga što se iznosi ili pronosi iz ličnog i porodičnog života nekog lica se ne može dokazivati. Dakle, ovo bi vrlo lako moglo da se protumači kao da je irelevantno da li je nešto izneseno tačno.
Ove odredbe su borba protiv lažnih vijesti, navodi poslanik SNSD-a Boris Pašalić. Za poslanika PDP-a Igora Crnatka riječ je o opasnim izmjenama zakona.
Ovaj zakon vidim kao pokušaj da se uvede odgovornost, da se spriječi ili na najmanju moguću mjeru svede plasiranje laži i neistina.
Opasa ne samo po medije, nego za svakog čovjeka koji živi u Republici Srpskoj, jer se radi o jednom rigidnom zakonu u kombinaciji sa drakonskim kaznama.
Ovim izmjenama i dopunama propisuje se i krivično djelo neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, kao i zloupotreba fotografije i videozapisa polno eksplicitnog sadržaja. Poslanici su danas razmotrili i prijedlog zakona o gradu Prnjavor, kao i prijedlog izmjena i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.
Vijeće naroda Republike Srpske izabralo je danas Svetlanu Brkovića i Radomira Lukića za sudije Ustavnog suda Republike Srpske, saopšteno iz Vijeća naroda.
Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici prošle sedmice izabrala Lukića i Brkovićevu za sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
Arhivska građa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju mora da svoje mjesto nađe na lokacijama i u strukturama koje pripadaju entitetima. Ovo je rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Gacku. Dodik je komentarišući zahtjev Denisa Bećirovića da navedena arhivska građa bude pohranjena u BiH, istakao da Bećirović djeluje kao muslimanski predstavnik, a ne kao predsjedništvo BiH. Govoreći o sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj su bile tačke koje se miješaju unutrašnje stvari Republike Srpske, Dodik je istakao da suverenitet imaju entiteti, a ne BiH, te da se on pokušava pribaviti Bosni i Hercegovini, otimajući imovinu Republici Srpskoj.
Ali sad je vrijeme da napravimo reviziju. Ili vratite Bosnu i Hercegovinu na ustav ili neće biti, to je ono što govorim uporno. Vidim da tamo pjene ova priča kako je ovo secesija, nije secesija, ja tražim ustavnu zemlju, ako je nema, pa logično je da u njoj nećemo biti. Tako? Prema tome, suverenitet imaju entiteta, ne Bosna i Hercegovina. Oni pokušavaju da pribave suverenitet Bosna otimajući imovinu Republike. To je ta priča. Oni nemaju nikakav suverenitet. Njihove odluke nemaju snagu obavezujuće odluke za nas. Ovo nije zemlja koja je napravljena na taj način, obrnuto je napravljena. Da su entiteti, subjekti unutrašnjih, pa i spoljnopolitički pitanja, a ne da je i zajednički nivo, pa on nešto nama naređuje. Ne, mi naređujemo njim. Tako će i ostati.
A predsjednik Republike Milorad Dodik danas je bio u radnoj posjeti hercegovačkim opštinama Gacko i Bileća. On se sastao i sa upravom rudnika i termoelektrane Gacko. Najavio je da će na području Hercegovine biti realizovani kapitalni projekti koji se odnose na izgradnju autoputa od Trebinja prema Foči, što je strateški interes Republike Srpske. Dogovoreno je i potpuno preslačenje asfalta na dionice od rudnika i termoelektrane Gacko preko centra grada do raskrsnice puta Gacko-Bileća. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Rite Gacko predstavlja strateški objekat za razvoj Srpske, poručuje predsjednik Milorad Dodik, naveo i da će u skladu sa potrebama rudnika i termoelektrane biti usklađeno školovanje učenika u srednjoj školi u Gacku.
Bazirali smo se na te dugoročne projekte, prije svega taj odvodni kanal koji treba da riješi probleme samog mjesta i od nabavke nove opreme, rješavanja kadrovskih pitanja, prije svega stručne radne snage koji je ovdje apsolutno nepovoljan. Veoma sam ponosan na činjenicu da je stepen sigurnosti ove proizvodnje 98%.
Rudnik i termoelektrana Gacko stabilno posluju iako imaju smanjenu proizvodnju zbog plavljenja ležišta uglja. Vršilac dužnosti direktora Rite Gacko, Maksim Skoko, rekao je da su dobili podršku predsjednika Dodika da će problem snabdjevanja ugljem biti riješen, kao i da će biti izgrađeni projekti važni kako za Rite Gacko, tako i za samu opštinu.
Prije svega tu misli na sjeverni obvodni kanal, na pitanje rješavanja problema elektrofiltera u budućnosti, kao i za neke druge projekte.
Rite Gacko i Elektroprivreda potpisali su ugovor o zajedničkom nastupu na tržištu električne energije vrijednosti preko 360 miliona maraka. Ugovor je potpisan na 2 godine, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović.
Potrebno je da ostvare svoju zacrtanu proizvodnju, da održavaju objekat u pogonskoj spremnosti sa visokim koeficijentom 0,97 pouzdanost, to im je zadatak, i da svakako urade sve sa tim novcima da obezbijede stabilnost snabdijevanja termoelektrane ugljem. I ono što je važno reći da smo napravili jedan koncept da za velike projekte radimo zajednički.
Dodik je tokom posjeti istakao i da je strateški interes Republike Srpske izgradnja autoputa od Trebinja prema Foči.
To nikada nije moglo da se završi za godine 2-5, ali bit će završeno za 10 godina, ali neće biti nikad završeno ako napućemo iduću godinu.
Dodik se u Gacku sastoji sa načelnikom ove lokalne zajednice Ognjenom Milinkovićem. Dogovoreno je da bi tokom ove godine uz podršku vlade i predsjednika Dodika trebalo da počne izgradnja vodovodne mreže kao i brojnih drugih projekata.
Nikada nije napravljena jedna studija koja je rekla tačno koliko to nama vode nedostaje, gdje su nam gubici, kako je nekad prije rata Gacko sa 10.000 stanovnika moglo da ima vodu, isti vodovod, danas ga nema sa 9.000 stanovnika. I mi smo u postupku da takvu studiju i projekat uradimo, nakon toga uz pomoć vlade Republike Srpske i predsjednika mi ćemo krenuti u konačno rješavanje vodosnabdijevanja.
Rješavat ćemo pitanje sportske dvorane koja je nažalost započeta, pa danas se već plaćaju dugove, ništa nije završeno. Mi moramo osloboditi gaskovod od onih koji su decenijama unazad napravili to što su napravili. A i da napravimo dobru suradnju između uprave i termoelektrane i vladinih institucija, pored ove dvorane vodovoda, ja ću dati nalog i to će pratiti da se ovaj dio puta kroz sam centar uredi.
Nakon Gacka, Dodik je boravio u Bileći gdje je o razvoju ove lokalne zajednice razgovarao s načelnikom Veselinom Vujovićem. Dodik nastavlja posjet u Hercegovini gdje će sutra u Trebinju otvoriti summit energetike i razgovarati sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom.
Iznalaženje izvora finansiranja za izgradnju magistralnog puta Brod na Drini Šćepan Polje prema Crnoj Gori, mosta preko rijeke Drine i izgradnje magistrale prema Trebinju prioriteti su Vladi Republike Srpske na kojima će raditi kako bi se poboljšala mreža puteva koji prolaze teritorijom opština Foča. Istaknuto je tokom susreta načelnika opštine Foča Milana Vukadinovića sa ministrom saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. Prilog Radivoja Obrenovića.
U Foči se decenijama iščekuje na izgradnju magistralnog puta Brod na Drini Šćepan Polje prema Crnoj Gori. Prema posljednjim projekcijama za ovaj projekat biće potrebno 75 miliona evra. Brojna klizišta, udarne rupe, saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom nametnule su obavezu da se počne sa rješavanjem problema na, kako su je prozvali, magistrali Strave i Užasa, koja je i najkraći put koji od Sarajeva povezuje sa Nikšićom i Podgoricom. Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Imamo iskazanu dobru volju potencijalnih investitora da taj projekat doživi u ovoj godini bar potpisane ugovore sa definisanim rokovima i sigurnim izvorom finansiranja.
Iz ministarstva saobraćaja i veza najavili su da bi najdalje za 2 mjeseca trebalo da se nastavi sa rehabilitacijom puta od Broda na Drini do Bastaha, što je započeto u prošloj godini kako bi se završila obnova planiranih 5,5 kilometara. U Foči su velika očekivanja i od najavljene izgradnje mosta na rijeci Drini koji bi od Bastaha povezivao sa planiranom izgradnjom magistralnog puta prema Trebinju. Najavljen je i nastavak izgradnje regionalne saobraćajnice prema Dragočavi. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Također i plato Čelebića za Vajta i Meštrevca. S obzirom da je Vlada Republike Srpske proglasila i Park prirode Tara, opština Foča je dala osnovnu školu na Zavajtu za potrebe parka prirode, također rudnik olova i cinka koji je Vlada dala koncesiju na prostoru Čelebića.
Potvrđeno je i da su putevi Republike Srpske počeli sa saniranjem klizišta u Filipovićima na magistralnom putu koji od Foče vodi prema Goraždu i Ustiprečina, što se čekalo više od godinu dana.
Bankarska kriza u Švajcarskoj i Sjedinjenim američkim državama neće uticati na rad banaka u Republici Srpskoj, ocijenila je za naš radio ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović i dodala da je bankarski sektor u Srpskoj likvidan i stabilan, te da očekuje stabilizaciju kamatnih stopa na svjetskom tržištu.
Kad je u pitanju naš bankarski sektor, on je vrlo likvidan, kapitalizovan, stabilan, a rekla bih da nema ni neke direktne ni indirektne odnose sa ovim bankama vezano za Ameriku i Švajcarsku, tako da je moje mišljenje da neće doći ni do kakvih reperkusija na naše banke vezano za te probleme koji se desili u Americi i Švajcarskoj. Jedan od razloga što se to desilo je i veliko povećanje kamata od strane Feda američkog, tako da mi očekujemo u narednom periodu da će kamate blaže rasti ili vjerovatno da neće ni rasti, s obzirom da i to je jedan od uzroka što se to desilo tim bankama. Znači, očekujemo pozitivnu stvar da će se kamate na međunarodnom svjetskom tržištu stabilizovati ili početi polako da padaju.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravit će u Njujorku gdje će učestvovati na konferenciji o srednjoročnom pregledu sprovođenja ciljeva akcije Voda za održivi razvoj za period 2018-2028. godine.
U okviru posjete predviđeno je više susreta Cvijanovićeve sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija i predstavnicima država učesnica ove konferencije, saopšteno je iz predsjedništva BiH.
U nastavku o najaktuelnijim informacijama iz svijeta, a danas je to susret ruskog i kineskog predsjednika. Dakle, u Kremlju je u toku zvanični istorijski sastanak predsjednika Ruske federacije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Jedna od glavnih tema je vojna operacija Ukrajine, ali i analiza kineskog plana za rješavanje ovog pitanja. Na sastanku bi trebalo biti riječi o nalogu za hapšenje Vladimira Putina od strane Međunarodnog krivičnog suda za navodne ratne zločine i genocid. Dvojica predsjednika razgovaraće i o energetici i vojnoj saradnji. Opširnije Darko Đurić.
Nakon zvanične ceremonije intoniranja himne Rusije i Kine uslijedio je višečasovni sastanak delegacija dvije države. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji se nalazi u trodnevnoj posjeti Rusiji, prvo je razgovarao sa ruskim premijerom Mihajlom Mišustinom. Xi je obrazložio zašto je nakon reizbora za predsjednika kao prvu destinaciju za zvaničnu posjetu odabrao Rusiju.
Ova posjeta je istorijski logična s obzirom da su Kina i Rusija najveće sile i strateški partneri. Ja pozivam ruskog predsjednika Vladimira Putina da do kraja godine posjeti moju zemlju.
Ruski premijer istakao je da Moskva i Peking pripremaju nove projekte koji će značajno povećati saobraćaj na transsibirskim i transazijskim rutama. I
partnerstvo. Važno je što je prva strana posjeta nakon reizbora našoj zemlji. To potvrđuje poseban karakter rusko-kineskih odnosa koji ulaze u novu eru.
Premijer Rusije mnogo očekuje od sastanka predsjednika Rusije i Kine.
Na tom sastanku trebalo bi da donesemo važne odluke o razvoju rusko-kineske saradnje u srednjoročnoj perspektivi do 2030. godine.
Veliku pažnju susretu dva predsjednika posvetili su i strani mediji, kako zapadni, tako i kineski. Svi su saglasni da će od ove posjete zavisiti kako će se dalje odvijati ukrajinska kriza. Kineski mediji kažu da bi državna posjeta kineskog predsjednika Rusiji trebalo da pošalje signal o neuspjehu napora Zapada da izoluje Rusiju i Kinu. SAD neće uspjeti u svojim namjerama da izoluje Rusku federaciju, tvrdi glavna i odgovorna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić u izjavi za naš radio. Ona je navela koji je sljedeći plan SAD-a poslije Ukrajine.
Za Kinu se pripremaju, odnosno pripremaju Tajvan da bude druga Ukrajina, povod za rat u kome će opet ginuti narod neke druge zemlje, a ne Amerikanci, ali sve u svemu Amerikanci su napravili tu podjelu, a ne ni Rusi, ni Kinezi.
Kina je u februaru objavila dokument od 12 tačaka pod nazivom Stav Kine o političkom rješenju ukrajinske krize, promovišući između ostalog poštovanje suvereniteta svih zemalja, prekid neprijateljstava i nastavak mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku još tema iz Republike Srpske i BiH, pravilnik o radu i operativnoj saradnji, zajedničke kontakt tačke za BiH za saradnju sa Europolom potpisali su predstavnici svih policijskih agencija koje su uključene u rad kontakt tačke. Pravilnik je važan preduslov za uspostavljanje pune operativne saradnje sa Europolom, a omogućit će bržu i veću razmjenu informacija o najtežim oblicima organizovanog kriminala. Opširnije Milena Bjelica.
Pravilnikom se otklanja posljednja formalna prepreka za potpuno djelovanje u odnosima policijske saradnje BiH i Europola. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić naglasio je da je međunarodna policijska saradnja veoma značajna zbog interesa unutrašnje bezbjednosti, ali i zbog toga što ova oblast ima ključnu ulogu za pristupanje BiH Europskoj uniji.
Uvjereni smo da će Europol kao centar za podršku provođenja zakona i čvorište za razmjenu informacija o kriminalnim aktivnostima učiniti našu zemlju bezbjednijom i bližom porodici evropskih zemalja.
Šef Odjeljenja za strategije i spoljne odnose Europola Patricija Silveira ukazala je na važnost zajedničke borbe protiv svih kriminalnih prijetnji.
Bosna i Hercegovina također učestvovala je konkretno u 12 različitih operativnih akcija. Od tih 12 u dvije također imala jednu od vodećih uloga po pitanjima trgovine narkoticima i krijumčarenja migranata.
Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler rekao je da se od BiH kao zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji očekuje da pokaže kredibilne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Sada uz punu realizaciju ovog sporazuma i dalje rad domaćih vlasti na finalizaciji sporazuma sa Eurojustom i Frontexom, Bosna i Hercegovina će imati priliku da koristi sve instrumente Europske unije koji su dostupni u borbi protiv organizovanog kriminala i transnacionalnih prijetnji.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da bi se potpisivanjem ovog pravilnika trebalo ubrzati i uvećati razmjena informacija o najtežim oblicima organizovanog kriminala.
Sad je uspostavljen, rekao bi, formalni mehanizam razmjene informacija sa Europolom i na nivou regije, što je vrlo važno, naravno, s aspekta rješavanja i otkrivanja najtežih oblika organizovanog kriminaliteta.
Otvaranje kancelarije kontakt tačke najavljeno je za maj, nakon čega će biti uspostavljena i kontakt tačka BiH u Hagu, a predstavnik će biti Aleksandar Stjepanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Po nalogu suda BiH pripadnici SIPA u sklopu međunarodne operativne akcije ATM na području Sarajeva i Zenice pretresaju poslovne i stambene objekte na 13 lokacija. U okviru ove akcije danas su u Sloveniji započeti pretresi na preko 70 lokacija, a planirano je hapšenje više od 50 osoba.
Ove aktivnosti se sprovode zbog osnovane sumnje da su počinjena krivična djela organizovanog kriminala i pranja novca, potvrdila je portparolka SIPA Jelena Miočić.
U nastavku još slušajte, cijene goriva u Republici Srpskoj u prosjeku su pale za 10 feninga, izjavio je predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Jovica Vučković.
On je naveo da litar dizela na benzinskim pumpama košta od 2,54 do 2,69 maraka, a benzin od 2,39 do 2,59 maraka. Prema njegovim riječima, predviđanja su da će cijene ostati na ovom nivou do kraja marta.
Zaposleni u Luci Brčko započeli su štrajk. Radnici traže od nadležnih više sluha za njihovo sve teže socijalno stanje. U vladi i distrikta do sada nisu odgovarali na njihove zahtjeve. Opširnije Rade Grbić.
Predrag Božić sa platom od 1300 maraka kaže da ne može obezbijediti ni desetinu onoga što je četvoročnoj porodici potrebno u jednom mjesecu.
Ako poredimo vrijednost sadašnjih 1300 maraka unazad 10 godina, kad sam možda imao 600 maraka platu, tada ti 600 maraka je veća vrijednost nego sada 2200, da kažem.
Većina od 53 radnika u Luci izrazilo je svoj jednočasovni protest zbog sve lošije materijalne situacije. U najtežoj su situaciji, kaže, od svih javnih preduzeća i fondova. Platu sami zarađuju pretovarom kojeg nema već 2 godine zbog zabrane prevoza tereta preko mosta prema Hrvatskoj. Zato su, kažu, njihovi minimalni zahtjevi prema vladi i skupštini i opravdani. Aleksandar Popržan, javno preduzeće Luka Brčko.
Povećanje plata za 250 maraka linearno svim zaposlenim radnicima, usvajanje kolektivnog ugovora, povećanje toplog obroka 1% od prosječne plate Brčko distrikta i da se uvede naknada za prijevoz.
Okvirni rebalans budžeta distrikta koji će vjerovatno biti poznat krajem sedmice odredit će i pregovaračku poziciju ispod kojeg u sindikatu neće ići. Igor Babić, predsjednik sindikata distrikta.
Mi nećemo stati s ovim dok se svi naši zahtjevi ne riješe. Spremni smo da pregovaramo, da se nađu prava rješenja.
Saznajemo u skupštini da vlada sa rukovodstvom skupštine dogovara načine o osnivanju vladine službe za rad i radne odnose, čija će između ostalog obaveza biti da pregovara sa sindikatima u Brčkom o ispunjavanju radničkih uslova. Tada bi trebalo da se usvoji i opšti kolektivni ugovor kojeg u distriktu još nema.
Jedan od najsloženijih ekosistema je najznačajnija riznica biološke raznovrsnosti na zemlji, predstavljaju šume. Prekrivaju oko 31% svjetskog kopna, u njima živi čak 80% cjelokupnog biljnog i životinskog svijeta. Povodom obilježavanja 21. marta Svjetskog dana šuma danas je u Banja Luci organizovano savjetovanje kojim se između ostalog želi ukazati na značaj, ali i probleme sa kojima se usled klimatskih promjena i drugih negativnih faktora suočavaju šumski ekosistemi. U prilogu Tatjane Mizrak.
Prostirući se na površini od oko 1,1 milion hektara i obezbjeđujući oko 875 miliona tona kiseonika, šume Republike Srpske predstavljaju jedan od najvažnijih prirodnih i privrednih resursa. One čine oko 50% teritorije Srpske i nije slučajno što je pitanje imovine i zemljišta Republike Srpske u posljednje vrijeme jedno od glavnih pitanja političkog djelovanja iz Sarajeva, upozorio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir.
Tako da političko Sarajevo u zajedničkom djelovanju sa stranim faktorom ovdje pokušava da ovaj resurs uzme iz Republike Srpske, a koliko je on važan, jasno vam je da pitanje šuma jeste ne samo privredno, nego i ekološko pitanje i jedno od najvažnijih pitanja za opstanak Republike Srpske.
Da bi šumski resursi i zemljište bili očuvani, potrebno je djelovati ne samo sa naučnog, već i institucionalnog i političkog aspekta, navela je dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Marijana Kapović-Solomun.
I akademska zajednica je tu da ukazuje i kroz ovakva savjetovanja i kroz sve druge vidove organizovanja da ti resursi moraju i trebaju, i na kraju krajeva nemamo drugog izbora nego da ostanu vlasništvo Republike Srpske i u nadležnosti Republike Srpske.
Pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo Republike Srpske Goran Zubić smatra da se o šumama više govori u smislu ekonomske i privredne koristi, dok su ekološka i socijalna funkcija šuma zanemarene. Slično mišljenje iznio je i vršilac dužnosti direktora šuma Republike Srpske Slaven Gojković, koji je najavio i nova ulaganja u zaštitu šuma.
Planirano je da se uloži 14 miliona konvertibilni maraka u zaštitu šuma, klasično znači kroz čuvarsku službu, plus zaštitu od požara i svih ostalih faktora koji bi mogli da ugroze šumski potencijal.
Savjetovanju je prisustvovalo oko 140 učesnika, a predavanja su održali stručnjaci sa šumarskih fakulteta iz Beograda i Banja Luke, kao i javnog preduzeća šumarstva Šume Republike Srpske.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanine i rektor Pekinškog univerziteta za međunarodne studije Ji Jinbao potpisali su sporazum o osnivanju naučno-istraživačke laboratorije. Sljedeće godine očekuje se i razmjena nastavnika, saradnika i studenata između ova dva univerziteta. Najavili su docent dr. Ljiljana Stević, šef katedre za sinologiju filoloških fakulteta i rektor Gajanin.
Sporazum se odnosi na saradnju između našeg univerziteta, Filološkog fakulteta, Fakultet za strane studije u Pekingu također ima katedru srpski jezik. Mi imamo katedru za sinologiju, tako da se nadamo zajedničkom otvaranju jezičke laboratorije u kojoj će se oba jezika izučavati. Nadamo se razmjeni profesora i studenata.
Mi smo sigurni da će ovaj sporazum doprinijeti poboljšanju i unapređenju nastave, pogotovo na studijskom programu sinologije na Univerzitetu u Banja Luci, ali isto tako na doprinijeće poboljšanju nastave na studijskom programu koji se izučava u okviru Pekinškog univerziteta za međunarodne studije.
Danas je Svjetski dan poezije koji se obilježava širom Republike Srpske. U Gradišci počelo snimanje dokumentarnog filma 33 anđela koji govori o stradanju srpske djece u norveškim logorima tokom Drugog svjetskog rata. Prilog Gordane Prtina.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banja Luci svake godine nastoji da na interesantan i drugačiji način obilježi Svjetski dan poezije, kaže Tanja Trifunović Stupar.
Imali smo tu ideju da predstavimo izdavača koji je objavio najviše poezije u toku prošle godine, a to je bio Arhipelag iz Beograda. Oni su objavili cijelu jednu biblioteku poezije u toku godine, znači 11 naslova u ediciji Element.
Osim izdavačke kuće Arhipelag, u biblioteci će biti predstavljen i pjesnički portret Gojka Božovića. Snimanje dokumentarnog filma 33 anđela počelo je prije 2 mjeseca u Gradišci, a ova potresna istorijska priča govori o stotinama srpske djece koja su tokom Drugog svjetskog rata iz logora Jasenovac i Staro sajmište poslana u logore u Norvešku, od kojih se 33 nikada nije vratilo kući. Branko Dimević Dimeski, producent i direktor filma.
Na poziv potomaka došli smo u Republiku Srpsku gdje ćemo također za potrebe filma snimati autentična svedočenja sa potomcima stradale dece u nacističkim logorima u Norveškoj.
Prve scene filma pod radnim naslovom 33 anđela snimljene su na lokalitetu Staro sajmište u Beogradu.
Bojan Marković iz Laktaša najbolji je fudbaler Republike Srpske u 2022. godini. Na tradicionalnoj manifestaciji Dan fudbala Republike Srpske legendarni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović posthumno je dobio zlatnu povelju Miljan Miljanić. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Zlatnu povelju Fudbalskog saveza Republike Srpske na manifestaciji Dani fudbala, koja se održava 12. put, posthumno je dobio Siniša Mihajlović, nekadašnji fudbalski as i trener koji nas je napustio u decembru prošle godine. Nagradu je primio Sinišin brat Dražen, koji je istakao da ovo priznanje za njegovu porodicu ima ogroman značaj.
Veliko priznanje koje nosi ime jednog također velikog čovjeka kao što je bio Miljan Miljanić. Još jedan puta bi izrazio zaista onako iz srca veliku zahvalnost svima ovdje u Republici Srpskoj što čuvate i negujete ime Siniše Mihajlovića.
Nagradu za najboljeg fudbalera Velimir Sombolac dobio je napadač Laktaša i najbolji strelac prve lige Republike Srpske Bojan Marković.
Izuzetno mi je čast što sam danas ovdje, što sam ja taj koji je odabran za tu nagradu, u budućoj truci da to bude još bolje, to mi je dobra motivacija, tako da nadam se da će biti još bolje.
Najperspektivniji fudbaler je Enver Kulašin, a za najuspješnijeg trenera proglašen je strateg Krupe Vladimir Ilić. Priznanje za životno djelo dr. Milan Jelić otišlo je u ruke Ranku Cviću iz Podkozarja, jednom od osnivača Fudbalskog saveza Republike Srpske. Specijalno priznanje za ambasadora fudbala otišlo je u ruke velike fudbalske legende Partizana, ali i cijele Europe, Ivana Ćurkovića.
Zaista veliko priznanje, zato sam zahvalan na organizaciju ovih ljudima što su među Banja Luci koji su dali ime dr. Mihajla Andrejevića Andrejke ovome velikom priznanju, a ja sam posebno sretan i ponosan što sam ga dobio.
Za popularizaciju i afirmaciju fudbala Republike Srpske nagrađen je Zoran Avramović. Priznanja su još dobili Luka Bakmaze, Milorad Košarac, Boris Vrhovac, Damir Lazić i Miroslav Kršić.
Nakon tmurnog prijepodneva u Srpskoj tokom dana djelimično razvedravanje i sve toplije, sutra pretežno sunčano, ali još toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerna imala 7 stepeni, 10 Ham Pjesak, 11 Gacko, Kalinović Kneževo, Sokolac, 12 Bileća Mrakovica, 13 Drinić Nevesilje, 14 Rudo kao i Trebinje Foča, 15 Banja Luka, Doboj, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Ribnik, kao i Srebrenica, Šipovo, 16 Višegrad, 17 Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Srbac. Tokom dana se nastavlja slično vreme, na severu i zapadu delimično razvedravanje, sunčane periode i toplije, a na jugu i istoku i dalje oblačenije vreme uz povremenu kišu samo ponegde do večeri, prestanak padavina u svim predelima. Sutra ujutru na istoku pretežno oblačno, u ostalim krajima vedro, tokom dana sunčanije i toplije, uz prolazno oblačenje koje se popodne premešta od zapada ka istoku. Maksimalna temperatura od 15 do 21, u višim krajima oko 9.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik Radija Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske.
Dodik u Gacku razgovarao sa upravom rudnika i termoelektrane Gacko i opštinskim rukovodstvom, posjetio i opštinu Bileća.
Otimanjem imovine Srpskoj pokušava se pribaviti suverenitet BiH, izjavio predsjednik Republike Srpske.
U Kremlju sastanak Putina i Xi Jinpinga, dvojica predsjednika temeljno razmijenili mišljenja o mnogim pitanjima.
Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.